Mércores, unha da tarde. Tempo de música. Entrevistas baixo prisma local de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Sons de Utopos, o vosso programa de música y entrevistas, como siempre, dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo, dende Radio Leiros. Un programa que, como sabedes, adícase a promocionar a música y os nosos músicos locais. E falamos sempre pues, de todo o relacionado coa escena da música local. Aquí en Sons de Utopos, 10 anos xa, unha década, adicándonos a isto, o grande talento que témolo agachado na nosa contorna. Recibido un cordial saúdo de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica, pero sempre persistente, pertinaz, contumaz e perseverante. Aquí en Sons de Utopos. E hoxe, pois, imos adicar o noso programa a un festival que vai ter lugar na vila veciña de Sada esta fin de semana, en concreto este sábado, e que ten visos de ser unha cita das máis importantes da nosa contorna e unha cita que se vai a prolongar no tempo e que vai a reunir a moitísimos amantes da música garaxe, punk, psicodélica, blues e rock and roll. Pois hoxe temos que falar do Festival Touliña Pop, do colectivo Touliña e de todo o que teñen preparado para este sábado. Contamos hoxe coa presenza dun dos representantes do colectivo Touliña, de Coque Carpente. Coque, boa tarde.
Benvido. Hola, boa tarde.
Bueno, Coque, que lle agradecemos a súa visita hoxe aquí aos estudos de Radio Leiros, porque imagino que está a ter unha semana como literalmente, como se soe decir, de tolos, verdade?
Home, pois imagínate, estamos aí ao final atando as últimas cousiñas, todo apurado, pero con moitísimas ganas e moitísima forza.
Dime, como xurde esta idea de facer un festival deste tipo?
Pois nada, reunímonos unhos amigos, decidimos que había que facer algo aquí no concello, con un festival que fose pois con unha onda rock and rollera en todas as súas variantes, música moderna, non sei como se podemos falar de iso, non? Pero bueno, que englobara todas as variantes do que é o rock and roll desde a súa parte máis xerminal, auténtica e independente.
E daquela os pusíchedes, ala, manos a traballar.
A funcionar, a tope.
A funcionar.
A tope.
Bueno, e a quen liáchedes, porque isto non se fai así en 4 días.
Pois mira, somos, pois, básicamente dous amigos que tivemos aí a idea, e despois, pois, toda a xente que colaborou de forma directa ou indirecta, parte do concello, bueno, aí estamos.
E despois imagino que empresas, casas que vos van colaborando, non?
Sí,
puntualmente.
Sí, mira, dende os hosteleiros de Sada, amigos pois como ti, que están na prensa, amigos do colectivo musical, músicos
que os van botando unha man aí.
Home, aí estamos.
Por todas partes.
O ser a primeira edición, pois está a xente pois bastante.
Bueno, comezamos polo nome, Touliña Pop. Por que Touliña?
Pois mira, Touliña para empezar, gústanos o nome.
¿Sí?
Eso xa directamente gústanos o nome. Ese xogo de Touliña, tolo. Vale, e aparte que a Touliña todos sabemos que a Touliña, polo menos en Sada, non? Os que somos afín ao mar e os mariñeiros, non? A Touliña é ese delfín pequeno que está na ría, que acompaña os mariñeiros, non? No seu navegar, que sempre é benvido, non? Nada, simplemente era eso, un xogo de palabras, ter algo que identificase o pobo e a vila, non? A vila de Sada, que sempre foi mariñeira, sobre todo.
Efectivamente, pois unha vila mariñeira, a vila veciña de Sada, que tivo aí atrás outros festivais, como os Sardines, pero non cuaxaron, e agora, pois parece ser con este Touliña Pop, que si a cousa pois está a traspasar límites, e co que antes comentábame que incluso, bueno, que están a facer publicidade pois fora incluso de Galicia, non? Que,
sí,
que vai vir xente de moitos sitios, non?
Sí, bueno, cartéis, nos tivemos a inquedancia, non? De poñernos en contacto con certa xente, uh-huh, e mandar cartéis, que nos colocaran os cartéis onde teñen que estar. Pois no, por exemplo, en Madrid, no barrio de Malasaña, en Vallecas, en León, pois no Húmedo, sabes?
Claro.
En Gijón, pois no Savoy, eu que sei, en todas, claro, esas salas, esos sitios, esos recovecos de que todavía teñen esa sustancia, ese cheiro a rock and roll auténtico.
Claro, aí está, porque estamos a falar dun estilo moi concreto, moi garaxe rock, moi mod, moi punk, moi blues, e claro, precisamente, como dicía Coque, ten que estar a publicidade onde ten que estar, onde hai xente que lle interesa, non?
Claro.
E que vai vir.
Claro.
Bueno, pois temos toda a movida montada, primeiro festival Touliña Pop, na Vila Veciña de Sada, na Praza Irmán Suárez Picallo, unha xornada que, polo que vexo no cartel, vai durar o día enteiro, mañán, tarde e noite.
Casi nos metemos na madrugada.
Na madrugada,
na madrugada incluso. Porque terminamos cunha sesión de disjockeys, cun disjockey, fabuloso disjockey, Pepe Cubri, que ven desde Madrid a poñer unhos vinilos,
wow,
a poñer, bueno, a darlle cañiña a noite.
Mameiña, bueno.
O pues, fin da noite, perdón.
O fin da noite, pois pues imos por partes. Este sábado, e empeza o programa cunha sesión vermú, aí no Porto, non?
Sí, a sesión vermú comeza a unha, uh-huh, a hora de comezo, e está tocando o grupo Monstruo.
O grupo Monstruo, fálanos deste grupo.
Pois mira, este grupo, aparte de que un dos componentes é da Vila, é de Sada, uh-huh, vale? Pois nada, é un grupo que, pois polo seu estilo, pois mezcla o rock and roll máis primitivo, pois con un pouquiño, poderíamos falar de unha mezcla de Johnny Burnett, se lle das un pildorazo de Siniestro Total no seu primer disco, non? De Cando se come aquí. Cantan en castelán, un rock and roll dos 50 bastante acelerado. Que pasa? Que a proposta en acústico cambia un pouco a cousa, un pouco máis familiar.
Bueno, pois imos escoitar daquela, de entrada, al Monstruo, que nos, xa van ser os que van a abrir xa pola mañán o festival. Imos con eles.
Bye.
Pois así soan os mimísimos El Monstro. Isto chamarse El Borde, e se non me trabuco, pertence a súa primeira maqueta, porque agora acaban de sacar outra que é Tamaño Rei.
Tamaño Rei,
así
exacto.
Máis así, punzante, non? Así, sí, moito sí. Máis aguda,
siguen na línea, pero sí.
Sí, digamos, aí máis incipiente, non máis incisiva. Sí. Bueno, pois eles van a abrir o festival nunha sesión vermú a unha da tarde, aí no Porto de Sada, nun emblemático local como é o Canalla. Aí estarán, El Monstro, unha da tarde. E despois isto, digamos, é o aperitivo, non?
Exacto.
Aperitivo, e despois pola tarde, como vai seguir a cousa?
Bueno, pois mira, pola tarde o que temos, para darlle un pouquiño de color ás rúas, ir calentando o que serían os concertos da noite, toda esa explosión que esperamos final pola noite na carpa, pois nada, temos un pasacalles, unha scooter run de Vespas e de 600. Que estarán por distintos puntos da rúa do concello, pois dándolle un pouco de color.
Ah, pero que digamos que é unha non carreira, non?
Non, simplemente paseiño, andarán, ¿no?, por todas as rúas, intentarán estar en todos os puntos e darlle un pouquiño de color.
E hai moitos apuntados,
pois parece que Vespas. Parece que está a ter bastante aceptación. ¿Sí? Bueno, non está mal.
Ajá, como o sea, todo. Que Vespas e Seat 600.
Sí, sí. Algún coche que outro de antigo, ¿eh?
Ah, sí, tamén.
Sí, algún coche máis que outro de que non sexa 600, ¿eh? Bueno. Mira, igual é algunha sorpresa.
Bueno, 600 xa antigo chegalle dabondo, ¿eh?
Sí, bueno, pero tipo, eu falo máis tipo anos 50, incluso ou 40.
Bueno, pois moitos van a pasalo bomba por ver os 600 e van a traer, bueno, moitas lembranzas, moitos recordos, van a gozar, e o das Vespas igual, porque Vespas que xa non se ven polas estradas, pero que antes eran unhas motos.
Sí, moi utilizadas, moi demandadas. Sí,
demandadísimas, sí. Y que, bueno, a Vespa era un clásico.
Claro, e aparte tenen a súa reminiscencia, a súa identificación ca cultura pop, non? Dos 60, é máis adiante.
Me estou acordando da película Cuatrocini, aí de los Cubos.
Exacto, es la máis clásica, non?
Sí, sí. Bueno, pois pues isto a 6 da tarde, non?
Sí.
Hai un punto, digamos, de encontro?
Pois pues non, creo que van a ir dando voltas por aí. Ajá. Non sei se van a partir da zona da carpa, que é unha zona moi central, como sabes, a Praza Irmán Picallo está no medio, no,
sí. Aí antes do hotel, de chegar
antes
ao hotel.
Antes do hotel, exacto, nada, ao lado do paseo marítimo, daquela supoño que partirán de aí. Irán a zona do porto, irán un poquinho a zona da playa, irán por lo interior do pueblo, pararán onde podan, xa, porque claro, sabes que o sábado feiró,
esta cousa complicada.
Hai máis historias.
Bueno, e daquela digamos que xa o forte dos concertos, sí. Será na Praza Hermán Suárez Picallo, xa sí. nos dixeches que había ver carpa.
Sí, unha carpiña curiosa para que estemos todos resguardados por si acaso, parece que non as cousas non van a estar moi mal.
Non, parece pero que va a estar a cousa ben, pero por si acaso.
Por si acaso temos carpa. Sí.
Perfecto.
Hay, carpa, bueno, como xa dixemos nos carteles PON, totalmente gratuitos concertos, acceso directo, ajá, ¿vale? Alí a pasalo ben todos.
Moi ben. ¿Quién vai ser o grupo que vai abrir?
Pois mira, o grupo que vai abrir vai a ser The Government.
The Government, o goberno, o así goberno. Traducido.
Exacto, grupo de Madrid con unhas reminiscencias moi rhythm and blues, moi soul. Seguro que seguro non, seguro que che gustan a ti moitísimo porque porque sí que sé que che vai a gustar, pero bueno, é un grupo aínda que as reminiscencias sea rhythm and blues e soul, é un grupo moi potente, cunha voz moi potente, é moi divertido e moi directo.
Pois que te parece se escoitamos algo
a mí me parece xenal.
Dos The Government, algo creo que extraído do seu disco From the Streets of Madrid ou algo así.
Correcto.
Chámase. Bueno, pois isto leva por título Foot Stomper, The Government. Sweat when you have empty pockets, moving is the only bet. So take away the feels of taking over. pues así de fortes, así de rotundos, de blueseiros, de rhythm blues, and the government de este, esto era Food Stamper, un tema que abre ese disco From the Streets of Madrid, de creo que discográfica Folk Records.
Folk Records, correcto, la misma discográfica que los chicos también.
Efectivamente, pues esta gente de Madrid, este power trio que suena brutal, como pudisteis comprobar, vades a comenzar muy fuerte.
Muy fuerte. Hay una cosa que iba a comentar después, pero bueno, digo yo ahora.
Adiante.
Que es o tema que The Government, o sea, cantante e baixista, é o baixista tamén dos chicos.
Dos chicos, sí.
Correcto, vale. O sea que, imagínate, si esto é The Government, como vai acabar o tema cos chicos o final.
Pois vai a comenzar fortísimo, moi forte o festival, xa vedes, cunha pegada absolutamente brutal. E bueno, e vai isto a que hora? Que hora vades a comenzar?
Isto de Government as 9:30.
9:30.
Primeiro grupo, 9:30.
Vades a respetar o tema da puntualidade?
Sí, vamos a intentar respetar absolutamente, porque o que queremos tamén é que o acabar, non acabar moi tarde, acabar e respetar os horarios para que a xente se dé unha volta polo pueblo, coñeza tamén a noite do pueblo, e teña tempo para acabar, pois despois con esa sesión que estamos falando o final na discoteca Grecos, non? De pinchadiscos.
Moi ben, pois diso falaremos, imos a continuar, porque creo que tamén, como non podría ser doutro xeito, teñen cabida máis grupos de aquí da zona. Despois de The Government, quenes veñen?
Pois mira, despois ven
Folkbone, da Coruña, non?
Da Coruña, unha referencia xa a nivel nacional, de todo o sonido, que sonido psicodélico, sonido 60. Eles denominanse, creo que Freak, algo Freak, non me acuerdo. Ahora mismo non me sale, pero bueno, tienen ese sonido de los 60 e sobre todo la psicodelia es palpable.
Pois se te parece, imos escoitar unha peza dos Folkbound que se chama Strange House. Con isto rematamos a primeira parte do programa. Non marches, que ninguén marche, que despois van as novas de Radio Leiros, e xa na segunda parte imos a falar pois de como vai acabar o festival, xa sí, o apoteose, e desa sesión que nos comenta xa noctámbula,
que tamén vai estar moi ben,
e de madrugada. Pois imos de entrada a disfrutar pois cos Folkbound e ese Strange House. Imos aló.
Bye.